застривай, разом з нами давай, час для тебе настав, тож не зволікай, разом з нами співай, поглянь у майбутнє, все зроби, щоб воно було незабутнє. Незалежна держава, обирати маю право, ми збудуємо країну вільну, нашу єдину, яскраве сонце буде нам вічно палати і своїм.
Доброго вечора всім слухачам Радіо Марія, тим, хто нас слухає. Вас вітаємо в часі молодіжної катехези. В студії Максим Приступа, ведучий, і радий представити вам спільноту «Обнова» на чолі з отцем Максимом Рябухою. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки всім радіослухачам!
Отже, я попрошу всіх назватися присутніх в нашій студії сьогодні по черзі. Будь ласка.
Слава Ісусу Христу! Тарас!
Слава Ісусу Христу! Сергій!
Всім слава Ісусу Христу! Мене звати брат Владислав.
Юля! Слава Ісусу Христу! Мене звати Ліля.
І мене звати Іванка.
І також з вами сьогодні буде Вероніка Ганоль, волонтер Радіо Марії.
Отже, дорогі друзі, знаєте, що в сьогоднішній темі, про яку ми будемо сьогодні говорити, вона є досить серйозна і непроста. Я б навіть сказав, катастрофічна, адже українське суспільство практично зрослося, я би сказав, з цією проблемою. І такий перший момент невирішення проблеми – це є той спосіб, навіть слуган, які кажуть, що плачуть і платять. Отже, мова піде сьогодні про хабарництво, а, власне, дослівно тема сьогоднішньої програми – це хабар, паразит мого життя. Отже, з самої назви зрозуміло, що щоб почати вирізняти або почати виділяти себе, то треба розпочати з середини. Я попрошу отця Максима зробити нарис цієї проблеми хабарництва. Прошу вам, отче, слово.
Дуже дякую. Хоча перед тим, як почати нарис проблеми, я би разом з вами, з усіма, ще помолився для того, щоб Господь попровадив, власне, усю нашу таку цікаву молодіжну бесіду. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібре життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Пресвята Богородице,
спаси нас.
Добре, отож, сьогодні ми з вами дійсно поговоримо про хабар. Хабар, який, як каже Святе Письмо, є паразитом мого життя. Власне, це є проблема, яка сьогодні десь в той чи в інакший спосіб, в одному чи іншому просторі, але торкає, напевно, кожного українця. І думаючи про, скажімо, цю проблему, та про проблему корупції в нашому житті, ми ставимо собі питання, чому воно є. Але рівно ж, так, кожна, бодай, молода особа, вона шукає відповіді, а як із цього вийти, як вирішити цю проблему, як позбутися цього хробака, який роз'їдає людину із середини. І думаю, для початку Тарас міг би нам взагалі представити поняття, що є таке корупція, і як сприймати, насправді, з наукової точки зору цю проблему.
Отже, визначення корупції ми візьмемо. Емо те, яке подав синод єпископів Української греко-католицької церкви у своєму посланні до вірних. Вони пишуть, що корупція – це слово латинського походження, що означає псувати, завдавати шкоди, руйнувати, викривляти та фальсифікувати.
Добре, власне, бачимо, скажімо, що питання і проблема корупції – це є те, що роз'їдає із середини людину, та? Тобто те, що її псує, те, що не дозволяє людині бути в повноті людиною. І дійсно, це є, скажімо, така велика правда нашого життя. Але спробуємо подивитися на якісь такі реальні простори корупції. Перед програмою ми так з молоддю, власне, обговорювали цю проблему і дивилися, що є різні коріння, та, які породжують цю, власне, корупцію. І корупція, припустимо, та, в навчальних закладах, до яких ми сьогодні за віком є дуже близькі, є іншою, ніж корупція, припустимо, в соціальній сфері, в політичній сфері. Власне, корупція, яка вона? Отож, дорогі мої друзі, можемо розпочати вже тепер діалог.
Я можу сказати, що корупція, вона в першу чергу звільняє нас від якихось труднощів. Тобто робить нас такими, можна сказати, лінивими в тому розумінні, що ми звільняємо себе від якихось проблем просто звичайним способом, давши якісь гроші. Ну, тобто вона вбиває фактично в мені якусь наполегливість, якщо так можна сказати. Тому що, якщо, наприклад, навчання, я можу заплатити гроші за якийсь екзамен, не готуючись до нього. Фактично, це відміняє мої знання, ну, тобто, яких я вже не буду мати, тому що я просто заплатила гроші.
От. А якщо можна одразу таке просто пересічне питання, на якому курсі ти вчишся, на якому?
На другому курсі.
Взагалі, в твоєму досвіді життя, чи ти мала, ну, тут не йдеться про сповідь, але так на загал, чи тобі траплялося, от насправді, скажімо, десь в силу певних твоїх особистих причин, але купити якийсь залік чи іспит?
Ні, в мене такого не було жодного разу.
А взагалі у когось от з наших тут присутніх, скажімо, учасників цієї бесіди?
Я хочу сказати, отець, хоча закінчила академію дуже давно, не буду говорити яку, але в нашій академії взагалі процвітала просто корупція, і було так, що я була староста взагалі в групі, і я вам відверто кажу, на мене був великий дуже тиск, коли 20... чи 30 студентів, які завжди просили: «Вероніка, піди попроси там». Ну, легше попросту дати хабара, ніж вчити. І тим паче легше всій групі заплатити. Тоді легше екзамен проходить. І я вам хочу сказати, що неодноразово таке було, що я відмовлялася. І, ну, уявляєте, яке ставлення було до мене. І я була таким ярко вираженим таким ізгоєм, знаєте, в групці. Тільки за те, що я була просто противником тому, що давати... Я вважаю, що дача взагалі хабара – це є прояв великої ліні. Коли ти просто лінишся, да, і цей, як на мене, здається, коли ти даєш хабар, ти відчуваєш якесь забезпечення, подальше забезпечення, облегшення якесь, да, що ось все, буде краще там, наприклад, да, я від чого звільняюсь. Насправді, навпаки, ти на себе накладаєш гріх, велику відповідальність перед законом, це кажу як юрист. І я хочу сказати, що дуже багато є послідовності, які тягне цей гріх.
Сергій так само хоче поділитися своїми роздумами.
Ну, перш за все, можна... Я можу тільки погодитися і доповнити слова, які прозвучали декілька хвилин тому. В принципі, щодо навчання, я... так як і більшість із нас присутніх, являюся студентом і можу з певністю сказати, що за 5 років мого навчання я стикався з корупцією. І не тільки я, мої друзі, мої родичі, мої знайомі, мої сусіди з кімнати. Ну, в принципі, корупція, я можу сказати, як сам факт, корупція, вона... притаманна абсолютно кожній людині. І, в принципі, якщо подивитись статистику світову, немає жодної держави, в якій, в принципі, немає корупції. Так, можливо, десь люди відносяться до цього більш серйозніше, є люди до цього, які відносяться так спокійніше, а є люди, які просто дивляться на це, як на якийсь жарт і найлегший спосіб вирішення своїх проблем. Але, в принципі, ну, ви знаєте, я можу це порівняти, знаєте, як з якимось телешоу. Ми – це та картинка, яку ми бачимо перед собою, а Бог – це глядач. І, в принципі, ми можемо на картині когось обдурити, щось там таке зробити, таке, що наш співрозмовник або наш сусід цього не побачить. Але глядача ми не можемо обдурити, бо він це все бачить. І надіятись на те, що ти обдуриш і ніколи ти не будеш за це відповідати – це дурість і... треба завжди пам'ятати, що краще. Ну, от, наприклад, дивіться, недавно, ну, перед літом, так завжди прийнято, що люди здають сесію. Не люди, а студенти.
І, вони теж люди.
І цей.
Студенти не люди.
Да, студенти не люди, бо
це є дилема.
Таке, ще до мене таке казали, що студенти – це не люди. От. І серед всіх своїх одногрупників я, ну, не буду себе виділяти таким громким я, але, ну, я один із своїх одногрупників, я і там декілька чоловік, які за сесію не заплатили ні копійки, в принципі, а інші здавали, не дивлячись на які розцінки є зараз у вузах, є і по 5 тисяч, є і по 10, ну, в принципі, із, щоб ви розуміли, із 28 чоловік групи заплатило, не заплатило тільки двоє, в принципі, я думаю, це цифра, на яку варто звернути увагу.
Ми зараз говоримо про період постмайдану. Можливо, щось і десь кудись воно просунулось, хоча я сумніваюся. Але ті, наприклад, я особисто, так, я студент до Майдану, можна так сказати. Я чомусь співпереживаю долю Вероніки, тому що я був замісник старости, коли я навчався, і ці проблеми також повставали постійно. І я чомусь навіть би трохи апелював би в сторону Вероніки, тому що от є такі викладачі, я гадаю, що і погодяться зі мною так само всі студенти, котрі просто питання рубом ставлять. Або, як вони називають, закладочка в заліковку сковороди, а це називалося, або Лесі Українки, і тільки так це вирішується питання. Іншим шляхом – ні. І ти будеш перездавати 6-12 разів, поки ти не зробиш того, чого він вимагає.
В принципі, теоретично це безперечно правда. Хоча, ну, я, наприклад, підняв питання, чи траплялося воно в житті, для того, щоб десь ми мали можливість так само роздумати над альтернативою. Бо коли ти даєш хабар, безперечно, та ти маєш миттєво якусь таку полегшу, та ніби от все зроблено. Я зробив крок вперед. Але коли ти йдеш, і навіть не треба переживати там пів життя, та вистачає прожити ще, бодай, там певний дуже короткий час, і ти розумієш, що насправді те, чого ти досягнув, воно насправді не є досягнуте. І з іншого боку, коли от нас починаєш десь докладати зусиль, ти починаєш бачити, як зростати в тій мудрості, в тих знаннях, а це спонукає, ну, це призводить так само до зростання, скажімо, в людяності, та, тобто в якихось стосунках зі своїми однокурсниками, бо ти починаєш чутися людиною і ти шукаєш подібних тобі людей, та? Власне, це приносить набагато більше радості, задоволення і ти починаєш змагатися от за ту красу. Знаєте, я, наприклад, коли думаю за, власне, от той простір хабарництва у вищій, ну, взагалі, та в навчальних закладах, бо не розходиться там вище, нижче, я розумію, що насправді є хтось, хто розуміє, наскільки українська голова є сильна і мудра, і докладає всіх зусиль, щоб нас переконати не зростати. Коли читав Паїсія Святогорця, він каже, що диявол, він має таку цікаву методику. Він ніколи не бореться з літеплими людьми. Ну, безперечно, та вони не зроблять нічого поганого. Але будьте певні, вони нічого не зроблять доброго. Але тільки-но він починає відчувати, що ти крокуєш дорогою святості життя, та, тобто робиш якісь Богу угодні справи, він намагається зробити все, що завгодно, аби тебе переконати цього не робити. Думаю, власне, от простір нашого навчання, та він десь лежить в цій логіці. І от так важливо вловити, та от зрозуміти, що коли ти погоджуєшся на простіший шлях, ти не знаходиш простішого життя, зрештою, та, тобто, от, аналізуючи. І тоді в мені ще пригадується, бо я так по своєму життю бачу, як народна мудрість, вона така, от справді мудрість, та народна мудрість каже, дурний вчиться на своїх помилках. І тут, розумієте, от таке моє, скажімо, самолюбиве я, мені каже, не, я ж не можу бути завжди дурним, часом треба навіть повчитися на помилках інших, та. І, власне, як важливо от нам між нами ділитися досвідом, та от вміти передавати те, що навіть тобі не вийшло, для того, щоб інші уникали вже цих помилок. Інша річ, для того, щоб так ще заторкнути інші простори, але потім можемо вернутися так само і до навчальних закладів, це є хабарництво, скажімо, вже таке в більш суспільних сферах життя, та там припустим, як дуже часто нам там кажуть, та от хабарництво в лікарнях, та хабарництво в політиці, що от наша молодь сьогодні думає про цей аспект. От наскільки, припустимо, у вашому житті, от ви, наприклад, та безпосередньо, там, чи через родинне життя, сімейне, та, чи, можливо, навіть вже через якесь таке практичне, десь стикалися з такою проблематикою. Що ви думаєте взагалі за корупцію в суспільному житті?
Ну, якщо роздумувати про корупцію, то я завжди
я завжди стикаюся таким, та, от, та, як ви казали, з таким дуалізмом. Та? З одного боку, всі говорять, що корупція – це дуже погано, з корупцією треба боротися, а з іншого боку, ніхто ну, не готовий зайняти таку радикальну позицію проти корупції. Та? Якщо, якщо мені десь там щось треба, я виберу легший шлях. Я завжди виберу легший шлях для того, щоб полегшити собі життя. І тому нема такої, ну, такого... Ми завжди в такому дуалізмі, і якщо б всі зайняли таку, таку дуже радикальну позицію, тому б легше було говорити про, про таку критичне ставлення до корупції. А ще, що хотіла сказати, це про, припустимо, про корупцію та в політиці, то я колись... дізналася, ну, почула, що кожна людина там, ну, в політиці, як відомо, завжди крутяться дуже великі влада і гроші. І я десь почитала, що кожна людина може витримати тільки певний рівень якоїсь, ну, певний рівень грошей або певний рівень влади. І коли людина психологічно чи духовно чи не готова до того, то це її ламає. І тоді людина хоче, що... Ну, якщо її ламає таке влада, то вона хоче, щоб їй більше... Ну, якось... Їй приємно, коли навіть не через фінансове збагачення, їй приємно, коли, коли тебе щось просять. Так.
Знаєте, я кожну неділю служу службу на політехніці, ну, при Київському політехнічному інституті, і час від часу приходить один студент одного з вузів, він дуже полюбляє зі мною так, ну, спілкуватися і ставити свої питання, та, власне, от такі критичні, та, бо, власне, ну, ти кажеш правду, і лишається тільки питання, а от чому воно так, і як тоді може бути інакше? Та? Ну, бо констатувати тільки проблеми – це не вирішувати проблеми, це тільки констатувати. От на вашу думку, чому людина от, ну, шукає тої влади? Ну, от який корінь от, цього, цього пошуку влади, грошей? Тобто, чого людина шукає насправді?
Ну, як на мене, взагалі, кожна людина бажає, як така є вислів такий, да, риба в воді, да, жити. Я думаю, кожна так само наша людина, в, наприклад, будемо говорити про громадянина України, так? Кожна людина бажає жити в достатку і в соціальному забезпеченні. На превеликий жаль, нашим, як на мене, чому я бачу цей корінь хабарництва в нашій країні і цього досягнення якоїсь великої влади, так? Тому що це є якийсь рівень. Так, рівень, рівень життя. Там, де є, дійсно казали про те, що там є великі гроші і зв'язки. Як на мене, просто в нашій Україні досить низький соціальний рівень взагалі, і тому, мені здається, з того є великий корінь для того, щоб люди просто брали хабарництво. Я не знаю просто, наскільки треба, який має бути рецепт, або яке має бути правило, щоб наші громадянини України, щоб ми, християни, так, всі разом, щоб ми зовсім змінили взагалі точку зору свого того, що нам не потрібно, нам треба жити в здоровій соціальній державі, а не... І то не має залежати від того, яка у нас заробітна плата.
Я підсиплю трошки сіль на рану ще. Дуже цікаво в нас, в Україні, зокрема, що, наприклад, ми не шилкуємо через те, там, що або не скандуємо, або якось не противимося тому, що прокурор, чи суддя, чи хтось з них бере хабар. А навпаки, ми шилкуємо за те, що ми не є тим прокурором, або тою суддею, або тим кимось іншим, хто бере хабар. І звідси випливає така дуже цікава річ, чому ми так думаємо. Тобто у нас щось не в порядку або із цінностями, або із головою, або чимось таким.
Власне, так само я десь от роздумую про всі ці проблематики і розумію, що з одного боку все те, що кажемо, та от коли людина прагне якогось такого самовизначення, та, тобто якогось прийняття в суспільстві, та, тобто пошук якоїсь позиції, статусу і так далі, насправді людина має, власне, тут духовну потребу бути собою. Кожна людина створена на образ і подобу Божу. Власне, це прагнення, воно є внутрішнє людині, та от бути величною, величним творінням. Але коли бракує духовності, тобто коли бракує першоджерела, ми немов та квітка, яка не має води. І тоді ти погоджуєшся напитися чим завгодно, аби втамувати ту спрагу, але оце чим завгодно є проблемою. Но, власне, ну, те, з чим дуже часто, ну, сучасне суспільство бореться, це, власне, той духовний простір людини, та той духовний світ, який допомагає віднайти ті, то розуміння себе. Та, от, і відтак, ну, ставати, от, не то, що ставати, а, власне, бути тою людиною, та не шукаючи того, що ти вже і так посідаєш. Ще дівчата хотіли...
Мали якісь такі цікаві.
У мене така цікава думка з приводу того, що в нас деколи, напевно, таке вже прожитки радянського минулого. Ну, маю такий конкретний, чітко конкретний приклад. На роботі виконую роботу, яка пов'язана з економічною діяльністю, і готуємо справки, довідки. Тобто. І так цікаво, в нас є певний термін, виконання довідки – це є один день. Але люди настільки привикли і навчилися. Я скажу, що в нас люди вже не такі прям такого строї, такої закалки радянської. Досить доволі молоді люди, років 30-40, і вони так деколи, їм потрібно швидше довідку підготувати, і вони так кажуть, о, давайте ви мені підготуєте на сьогодні, я вам за це цукерки принесу, бо там якась грошова винагорода. І я кажу, ну, я перепрошую, це моя робота, я можу просто швидше зробити, і, ну, просто попросіть мені, я можу це зробити за годинку, за дві, просто скажіть мені це. І для мене це було трошки шоком, тому що, ну, це нема нічого надзвичайного. Настільки люди привикли, ну, привикли до такої стану свідомості, до такого, яких звичаїв і традицій. І я розумію, що це треба змінювати, і змінювати, починати з себе, навіть говорити про це людям. Ну, моя така думка.
Та, я теж доповню Ілю, скажу, що дійсно дуже багатьох людей це якось так вже закладено в голові. Можливо, тих, хто якісь прижитки радянщини, чи як це назвати, ну, так само стикнулася з тим, що одна жінка, з якою їхала в поїзді, вона ніяк до кінця не могла повірити мені, що я сама поступила без хабаря в університет. Вона вважала, що іншим способом це просто неможливо. Ну, і якби, ну, і переконати якось її також було неможливо, в принципі. Тому що, ну, якось так вибудовувалась, можливо, тодішня система, чи як, що до сих пір люди таким способом хочуть вирішувати свої проблеми, іншого не бачать.
Отже, а ви, ваш попередній спіч був про те, що людина, беручи хабар, вона себе чимось заповнює, так? Отже, чи не є можливо, ну, звичайно, там, першочерелом, як і будь-якого гріха, є первородний гріх, отже, хабарництво теж іде звідси, але чи не є перед хабарництвом не йде спочатку самотність? Тобто людина є самотньою, і вона, не мов би, цим заповнює в собі якусь, от як ви казали, що квітка без води зів'яне, от так само людина шукає цього джерела, але її вектор, умовно кажучи, направлений не на Бога, а на щось інше, і вона намагається цим заповнити пустоту.
Цікава постановка питання. Дійсно, в цьому є, ну, є своя рація, та, бо бути собою, коли ми кажемо це з духовної точки зору, ми завжди пам'ятаємо, що, ну, бути собою означає бути Божою дитиною. Діти, вони успадковують, та, від своїх батьків усе найліпше. Наш Небесний Отець, він, в принципі, є не просто Богом, та, але триєдиним Богом. Власне, оця самотність, вона є такою зовнішньою ознакою, ну, того, тої духовної, ну, духовної пустоти, бо, знаєте, колись я особисто мав такий дуже цікавий випадок. Було величезне молодіжне свято, я і селезянин, працюю, власне, з дітьми, з молоддю. Після того праздника був впродовж праздника один чоловік, він після праздника підходить і каже, дивіться, я є кореспондент з радіо, ну, з Ватиканського радіо, хотів би задати кілька питань, та от стосовно подій. Це був праздник, ну, свято нашого засновника згромадження, святого Івана Боско. Ну, і всі ці показали на мене, мол, іди, щось скажи, відповідай. Ну, і я думаю, ну, я мені самому так теж трохи встидно, нецікаво, думаю, може, щоб не нагорити дурництво, краще покликати дітей, молодь, щоб вони, що би не сказали, це завжди добре. Ну, і взяв, власне, таку молодь, яка, ну, постійно нам помагала. Один хлопець, він був такий, ну, він зайшов перший, і, відповідно, сидів в куті, йому не було нікуди, як вийти. Ну, і той кореспондент, він задавав кожному питання, тримав диктофон, одне, друге, третє питання, доходить до того хлопця, ну, і ніби всі такі логічні питання вже вичерпалися. ну, той кореспондент просить представитися, він каже, як його звати, каже, що йому, власне, 18 років, ну, і він його питається, каже, слухай, мені взагалі трошки дивно, чому ти тут є? Бо там, внизу, ну, тобто в парафіальному молодіжному центрі, дітвора, ну, тобто це школярі. Природньо людина шукає собі, ну, в колі друзів шукає плюс-мінус своїх ровесників. Чому ти от, ну, віднаходишся тут серед тих малих, серед тої малечі? Для нього це був такий, ну, питання, він не був готовий, ну, до такого питання. Та дві секунди шокової паузи, і потім він каже, просто насправді це є той простір і то середовище, де я можу бути сам собою. Власне, в колі моїх друзів. Бути сам собою ти можеш тільки серед своїх друзів. Ну, якщо бути дуже відвертим. А, власне, друзі, вони і є тим свідченням твоєї приналежності до одної родини. Бути собою, розуміти, що ти вартуєш не грошей, але вартуєш того життя, яке Бог тобі дав, апріорі від твоїх грошей. Оце є величезне відкриття. І, насправді, коли ти починаєш відкривати себе як людину, ти вже не можеш жити буденно. Власне, це є такий гарний та складний, але надзвичайно гарний виклик, який стоїть перед нами та перед кожним із нас і перед цілим суспільством. Бо для себе, думаю, принаймні, та, що так як, ну, ми всі десь думаємо, рішення цієї проблеми, воно не починається від нашого президента, прем'єр-міністра, інших, починається від мене.
Ну, судячи з усього, ви підтвердили мої попередні слова. Отже, коло друзів, або там, де ми можемо бути самими собою, це те, де нас зауважують, де нам приділяють увагу, де цікавляться, як у нас справи, що ми там, нехай робили, це найбанальніше, але почнемо з цього. А звідси можна зробити висновок, що раз ми прагнемо заповнити самотність чи чимось, то виходить, що в нас суспільство повне недовіри, повне незауваження, неуваги одне до одного, неспостереження одне за одним. От якось так. Що робити з цим?
Бачиш, це так, ну, от ти дуже класно сказав. І, бо дуже часто ми себе завжди виправдовуємо, власне, от таким твердженням. Але проблема є в тому, що насправді та не всі беруть хабарі.
Погоджуюсь.
І відповідно казати, що все наше суспільство гниле, ну, неправильно, бодай з огляду на тих людей. І, в принципі, події від, скажімо, пізньої осені 13-го року показали, що наше суспільство, воно зовсім не є гниле. Знаєте, мав можливість спілкуватися з одним, скажімо, з таких громадських діячів, паном Мирославом Мариновичем, і він висунув таку цікаву думку. Каже, Бог насправді на Майдані зробив нашій державі величезний подарунок. Він ніби привідкрив ту завісу, яка показала нам, яким насправді є наше суспільство. Бо хто мав можливість хоча б, от, якщо не фізично, та, то хоча б півоком через той телеекран, але торкнутися реалій Майдану, побачив в усій тій, скажімо, ну, суєті людей, зовсім не суєту, але побачив одну величезну родину. І люди-то на Майдані були всі чужі. Ну, між собою. Там практично, ну, всі родини були розпорошені, бо хтось мусив був вдома далі тягнути буденні обов'язки, та хтось виїжджав. Студенти, та, скажімо, вони, ну, мусили були і вчитися, і бігати, і то, тут місцеві кияни, приїжджі, тобто. Але це була родина. От родина тих людей, які вміють поважати один одного, вміють помічати потреби один одного. Ніхто з Майдану ніколи не вийшов голодний. Знаєте, колись казали, що не було ще жодного монаха, який помер би з голоду, ото ще не було жодного українця, який на Майдані би помер з голоду. Але от це засвідчує, та, власне, ту правду нашого життя, та, що наше суспільство не є гниле, просто ми в тій щоденній суєті мусимо наважитися постійно відкривати власне ту велич і красу нашого життя. І наважуватися жити. Не існувати, а жити.
А як ну, в мене виникло таке запитання і до самого себе, і до наших всіх, хто є присутніх в студії. Як ставитися до людей, тому що багато моїх знайомих зараз виїхали за кордон із поясненням того, що от саме там нема за кордоном хабарів, там легше жити. В ЄС за хабар можна посадити на цілих 10-15 років. Отже, це є тіканням від самого себе, мені здається. Тому що, так, попрошу вас прокоментувати, можливо, моє слово, можливо, не погодитися.
Ніби кажуть, що всюди краще для нас немає. Особисто я ніколи не мав справу з хабарництвом або з корупцією, але маю один гарний приклад християнина, який в Києві почав відкривати власну справу. Його справа була така досить вузько спеціалізована, що він мав проходити певні інстанції, і за певні інстанції мав платити гроші. Але це все нормально. Ці інстанції йому надавали забезпечення, охорону певну. Він мав повністю пройти всі вимоги. Але остання інстанція потребувала від нього хабар. Він каже: «Зачекайте. Справа в тому, що Бог благословив мене на цю справу, благословив мене, я знайшов гроші і купив приміщення. Я не можу так далі тепер перекреслити всю цю дорогу, яку я пройшов з ним. Якщо я дам вам хабар, я скажу Богові: дякую тобі, що ти пройшов ці певні кроки зі мною, а зараз чекай, я зараз можу сам. Далі я сам розберусь, далі ти мені тепер не потрібен». Він сказав: «Ні, я буду проходити ці всі інстанції». Перша інстанція була перебудувати в певний образ це приміщення. Він зробив це. Потім треба було зробити камери, бо ці камери відповідали би його безпеці. Наступна була сигналізація. Він зробив сигналізацію. Потім ця інстанція каже: «Слухайте, тепер треба знайти певну службу, яка відповідала за цю сигналізацію». Він каже: «Добре, давайте». Він каже: «А ми не знаємо, де їх шукати». Каже: «Як не знаєте?» А вони кажуть: «Ви перші, хто дійшли так далеко». Ніби до цього всі інші зупинялися вже на перших двох і потім платили гроші. Ну і в кінці кінців вони здалися. Ще ніколи не було, щоб зло перемагало добро. Добро перемогло зло вже 2000 років назад, коли Ісус Христос воскрес, перемігши смерть. І він з благословенням Божим крокував далі, і зараз його підприємство процвітає, і він поєднав дві справи. Він християнин і бізнесмен. Амінь.
Отже, на таких, мені здається, прикладів побільше, якби їх було, вони, можливо, стимулювали багатьох наших співвітчизників до просування таких подвигів. Тому що, як на мене, це ті люди, котрі йдуть проти цієї течії, це революціонери.
Я би також хотіла, Максим, доповнити так, що ти казав, що за кордоном немає хабаря. Я працюю просто в міжнародній компанії, там де, тобто я майже не працюю з Україною, працюю, далеко не будемо говорити, працюю навіть з Білорусі. Я вам хочу сказати, наші сусіди, але буду дійсно, можу просто погордитися за цією країною. Я вам хочу сказати, так мало недавно, нещодавно, декілька днів назад такий випадок, що було питання з питанням дачі хабаря на кордоні, що було би дати білорусам хабаря для того, щоб проїхати. Приїхав там товар відповідний, і все було ліпше. І я вам хочу сказати, що це було запропоновано якби нашим шефом. Я вам хочу сказати, на що сказав водій, який їхав з цим, каже: «Та це можна скрізь дати, але не в Білорусі». І слухайте, і я вам хочу сказати, потім я дізналася, що він сам є білорус, цей водій, так? І сказати відверто, я ж навіть запишалася, бо переважно працюю з європейцями, але не слов'янами, тобто, да? І я ж запишалася, що я там теж, також є майже слов'янка, ну, слов'янка, да? І білоруси, вони є, і білоруси дожили до того, так? Що вони бояться хабаря. Серйозно, наскільки Наскільки не так багато для цього треба? Ця країна не так давно також була, да, пострадянською країною, але того досягла. Я думаю, що нам, християнам, нашій Україні нічого там не перевадить. Потрібно починати з самого себе і починати боятися давати ці хабарі. Дійсно, законодавча влада настільки так збудувала їхню таку силу, що вони бояться їх давати, а ти бояться брати.
Я ж хотіла поділитися таким, не знаю, досвідом, що будучи на другому курсі, в нас був дуже важкий курс психології. І в нас була така ситуація, коли, як то кажуть, всі в конверті склали гроші, написали прізвище і понесли цей конверт, мали старости. Я тоді була дуже принциповою в тому плані, сказала, що я платити не буду. Але я в тому плані якось більше покладалась надію на Бога. І якось так, ну, думала собі, що, ну, якщо здам, то буде настільки такі знання, які те, що я знаю. І така дивна ситуація, потім сталася наша староста, пішла до викладача, викладач сказав, що я не буду з цієї групи брати гроші. Але причому ж так комедно вийшло, що дівчатка, мої подружки, поставили певну суму в конверт, сказали, ми написали твоє прізвище, щоб ти не переживала, що в тебе був екзамен, іспит складений успішно. І потім вони виходять, староста виходить від викладача і каже, ви знаєте, викладач не взяв гроші. А я така, Боже, я знала. Ну, типу, що я веду до того, що, ну, в будь-яких наших справах треба не забувати, що в нас є дуже, як ми завжди казали, сили небесні, в нас дуже є могутні покровителі. І, ну, як докладати своїх зусиль максимум, але і покладати надію на Бога.
І думаю, що якщо такі випадки трапляються, принаймні, в освітньому просторі, то мати відвагу сказати тим викладачам дякую, це так само дуже великий подвиг. Ну, я ще насправді так для себе думаю. Знаєте, ми казали про дружбу, та, тобто про важливість, власне, не чутися, скажімо, самотніми от в тих змаганнях та в тих прагненнях, в тому доланні, скажімо, тих перешкод, які викорінюють корупцію. У суспільстві, позначеному корупцією, відповідальними за це явище є всі його члени. І утверджувати в собі розуміння того, що я хочу жити добре, мене спонукає шукати шляхів до того доброго життя, а з іншого боку і підбадьорювати інших. Та, бо в дружбі ти завжди ділишся своїми поразками, але ділишся так само і успіхами. Хтось із молодих людей колись мені сказав, знаєте, отець, в нашому сьогоденні так бракує от для молодої особи справжніх, ну, добрих прикладів, та, тобто взірців. Ми так звикли, що, ну, святих людей нема, та, от коли питаєш молодь так пересічно по вулиці, ти, ну, а ти хочеш бути святим? Ну, всі сміхаються, отець, ви, напевно, трохи перегрілися на сонці.
Це класно. Я, типу, взяв слово, та, добре. Це якраз, отже, дивися, Максим, відповідь на твоє питання. Uh-huh. Отець щойно прочитав звернення синоду одне речення, де у суспільстві, позначеному корупцією, але не тільки корупцією йде мова, а взагалі відповідальними за всі явища в суспільстві є кожний з його членів. Отже, відповідь на твоє питання. Нам потрібно дізнатися, з якою метою людина виїжджає за кордон. Якщо це, наприклад, вона по справах, або вона хоче відкрити там справу, тому що там це зробити простіше, але натомість інвестувати в Україну, тобто вона не буде там просто собі втече, не мов би, з України, а буде працювати і жити певний час там, але інвестувати і робити щось в Україні. Або ж інший може бути шлях. Наприклад, вона поїде за кордон, тому що там уже все готове, впихане, і вона собі просто поїде, ну, звісно, там треба мову знати, норми, права, все, ну, але це вона, як правило, вони це все без проблем можна навчитися в будь-якому віці, тоді це виходить така втеча. Ми, не мов би, забираємо з себе відповідальність за ту країну і за те суспільство, в якому ми проживаємо. З іншого боку, така відповідальність, що і розуміння того, що я є теж відповідальним за все, що відбувається у державі, або там у моїй сім'ї, серед моїх друзів, я тим чи іншим способом на це впливаю, це є вже такий досить високий рівень, напевно, особистості. І тому тут От якось так я відповім на твоє питання.
Ну, стосовно інвестицій, зрозуміло, але мала кількість людей справді виїжджають з такою метою, щоб інвестувати, допомагати країні. Вони навпаки є ображені на неї ще.
Я тобі наведу такий приклад. Є один українець, він виїхав за кордон, якщо я не помиляюся, у датський університет. Датський університет побудований за такою схемою, що там є всі ресурси, вся необхідна техніка, все для будь-яких досліджень, або практично для будь-яких. І в нього дослідження полягає в тому, що він винайшов якийсь спосіб новий отримувати енергію, якщо я не помиляюся, або отримувати, або економити, або якось щось з цим пов'язано. І що каже він, що я працюю там, я доведу цей експеримент до кінця, але я вернуся в Україну, і ми його реалізуємо і поширювати будемо тут. Оце є такий рівень відповідальності. Тобто в нас просто немає таких ресурсів, щоб цю його ціль здійснити, а там є. Тому він був вимушений виїхати за кордон, але він сам каже, я вернуся з цим і буду це просувати тут.
Отже, в даному приклади. Випадку, щоб подолати корупцію, то тут вихід один – це людина має бути неабияким почуттям любові до своєї країни, то відтак патріотом. Ось. І на основі цього такого патріотичного духу можна от щось подібне. Ну, це подвиг і респект, мені здається, таким людям. Це тільки аплодувати треба стоячим.
Та-та, аплодувати і наслідувати приклад.
Ну, так, це ще ліпше. Це, мабуть, ще це більший подарунок для них би був приємний. Ну, що ж, я хотів ще роздумати над позицією хабарництва, от, власне, в сфері медицини. Але перед тим, у нас є, залишається ще 15 хвилин до кінця ефіру, то я запрошу наших слухачів телефонувати на наші студійні номери. Отже, молодь, котра зараз засіла тут на чолі з отцем Максимом, може подумати, роздумати над вашим запитанням, а можливо і дати відповідь на щось і дати поштовх на ваше майбутнє. Отже, зателефонуйте на наш прямий ефір. У нас їх є 4 номери. Вероніка, озвучу, будь ласка.
Київський абонент 044-577-5645, 044-577-5646, абонент 098-650-1860 і абонент Лайф
093-323-73-18.
Чекайте, ми будемо приймати ваші телефонні дзвіночки.
Отець, я хотів задати, зокрема, вам, як священнику, запитання стосовно гріховності. От чи може бути в якийсь момент виправданий гріх корупції? Наприклад, якщо це стосується медицини. От я стикався з таким моментом, коли реально людині є дуже погано, є велика черга, ось, і лікар, звісно, не зважає на цю особу, тобто є, можливо, і там загроза смерті або якогось дуже летального, неприємного випадку. І потрібно просто було підійти і дати цьому лікарю цей хабар для того, щоб, можливо, врятувати життя.
Скажу відверто, та це таке дуже, дуже глибоке питання. Є дві відповіді. Одна – це признатися та, що, що хабар – це єдине добро та, скажімо, для досягнення цілі. І тільки одне не спрацьовує. От, воно настільки непомітне, але не спрацьовує. І якщо вірю в Бога, я маю вірити, що Бог може зробити щось неможливе. Це як у випадку, наприклад, того екзамену, та, коли всі дали, поклали щось в конверт, і тільки, скажімо, кілька людей наважилися цього не робити. Нереально. Просто для того, щоб якесь чудо, переображення відбулося, його потрібно просити. Знаєте, впевнений, кожен із нас в житті, от на особистому досвіді, переживав якісь моменти, коли ти розумієш, в твоєму житті відбулося щось, що нереально було, щоб відбулося. І це дуже важко. От признатися, ми ніколи про це не думаємо. Тільки у нас лишається завжди то саме питання, але хто я є? Якщо я вірю в те, що Бог поруч зі мною, Боже, знаєте, я дуже часто батькам кажу, ви не маєте права впадати в розпач, бо перш за все маєте завжди пам'ятати, що батьківська молитва випрошує в Бога неможливих речей. Я особисто є свідком кількох таких
життєвих подій, коли батьки випрошували нереальне. Та от одна, наприклад, ну, зі мною вчився в семінарії один мій однокурсник, він старший за мене, він має ще одного молодшого брата. Коли вони були малі, малий в 6 чи 7 років мав рак шлунку і був на останній стадії, та, тобто медицина вже була от просто безпорадна. Та мама, вона була така, ну, набожна жінка, дуже проста, та, тобто вона з такої простої місцевості. І вона постійно молилася. Приходить одного ранку, ну, приходить десь в обід до лікарні, і лікар її відкликує біля, ну, на коридор і каже: "Дивіться, ну, ви маєте знати, що завтра ви вже вашого сина не побачите". Материнське серце, воно так, ну, не з великою радістю сприймає такі новини, та? Ну, вона заходить в палату, малий лежить, ну, і вона там з останніх сил намагається десь, ну, про щось таке світле, яскраве, радісне говорити, і каже: "Слухай, ну, і що, що ти хочеш, щоб я тобі принесла на вечерю?" Рак шлунку, ну, тобто, для нього їсти – це взагалі от перша заборона. І він, я не пригадую, яка страва, та, бо італійська кухня, вона вся смачна, тому я просто зафіксував, що це було щось дуже смачне. Ну, але так по-українськи сказати, та, то він каже: "Мам, хочу твоїх вареників". І вона, коли йшла додому, от розказувала, та, каже: "Я йшла додому, і в моєму серці, ну, було пекло". Коли ти йдеш, і ти розумієш, от дитина в тебе просить, ну, те, що йому дійсно подобається, і ти розумієш, що якщо ти йому це даш, ти будеш співучасником взагалі його смерті. Але, ну, і це твоя дитина. Дати чи відмовити? Вона прийшла на вечір, вона принесла йому вареників, один, та, ну, тобто вона там дала йому дійсно дуже-дуже мало. На ранок, і каже, для мене ця ніч, ну, це не була ніч. Каже, я на ранок, мені так було важко йти в лікарню, бо я йшла і готувалася почути новину, та. Вона приходить, ніхто її не чекав, та, тобто ніяких, ну, ніяких особливостей перед дверима палати. Вона відкриває, ну, двері палати, і малий на неї чекав. Він потім попросився всістися, що теж нереально в тій, ну, в тій хворобі. В нього нічого не було. Коли його повезли на обстеження, цілковито здорова дитина. І я спілкувався з тою мамою. Та? Ну, тобто, і тому в моєму житті, я розумію, є дуже легко сказати: "Боже, нема сил". От тільки проблема, що ми не маємо права на таке. І, власне, пригадуєте, ну, от Христос всюди, де ходив, він робив чуда тільки там, де люди вірили. І там, де люди не вірили, він був безпорадний.
Чудо, вареники. А в мене є інший приклад, пов'язаний теж із медициною. Десь років вже виходить 2 тому, мені прийшла повістка з військкомату, якраз тоді була мобілізація, і мені прийшла повістка з військкомату. Я так проглядив поступово всіх лікарів, всі обстеження. І тут мене хірург направив на те, щоб я зробив рентген своїх стіп. Тобто у мене він побачив, що є плоскостоп'я на двох ногах другого та третього ступеня. А якщо є третього ступеня, то це означає, що у війську під час мобілізації мене брати не мають права. Тобто мене можуть взяти, якщо буде загальна мобілізація, але просто так вже не мають права. І отже, але щоб це затвердити, мені було потрібно поїхати в спеціальний якийсь центр, де ще були групка хірургів, які то все дивилися і мали заключити акт. І ось один там з них дивиться і каже: "Ну, дивися, я бачу, що в тебе тут чуть-чуть не дотягує до плоскостоп'я третього ступеня, але дивися, це, ти там щось принеси мені, і ми напишемо". Я не розгубився в цій ситуації і запитав: "А що би ви хотіли?" І найцікавіше, що він не дав відповіді на це питання. Ну, я думаю, ну раз так, нічого ти не отримаєш. Ні, ну я нічого і не хотів давати, але, ну, це було таке провокативне питання до нього. І так я нічого і не приніс, і він мені написав, що було плоскостоп'я третього ступеня, і з тим я пішов потім у військкомат, і історія ця закінчилась ось так. Але я це до того, що є випадки, коли навіть у медицині можна не додавати хабара, і начебто все ок. Якось так.
Звичайно. Бачите, ми тут зібрали цілу книгу, мені здається,
свідчень,
так, і цих прикладів, про які отець говорив, мені здається, що для когось вони все-таки послужать позитив.
Так як у нас вже програма підходить до кінця, але хотіла сказати, отець, яку ви б дали пораду, наприклад, зараз нам, молодим людям, так, християнам, з приводу того, як можна зволікати і відходити від хабаря? Ну, взагалі, або не тільки нам, молодим людям, всім нашим зараз радіослухачам.
Вірити
в життя. Рецепт?
Вірити в життя. Бо коли ти пригадуєш, що твоє життя, воно не є просто якоюсь випадковою зустрічю двох людей, але є мріяне, бажане і очікуване Богом ще тисячі років до твого народження, ти починаєш розуміти, що насправді твоє життя – це є такий собі, ну, трошки кльовий подарунок для тебе, для тих, хто є поруч із тобою. І тоді розумієш, що жити потрібно. І коли йдеться про жити, жити самому, воно не цікаво, та? Тому жити з іншими. А жити з іншими означає навчитися їх поважати. А поважати означає, насправді, не трактувати людей як знаряддя, та, для твого життя, але як тих поруч, з ким хочеться жити. А коли ти хоча б раз когось полюбив, зрештою, це такий вірус, який нічим не виліковується.
Амінь, тільки хочеться сказати.
Отже, я б ще чуть-чуть додав, отже, жити самому не цікаво. Це мені сподобалася дуже ця фраза. А це означає, що давайте робити довкола себе простір друзів або щось типу цього. Наприклад, просто більше довіряти одне одному, більше спілкуватися з іншим, більше питатися, як в кого справи, цікавитися цим. І це нам не дасть відчутися або почуватися настільки самотніми, як це зараз виглядає. От, тому що друзі також надихають.
От, а мій висновок після цієї розмови – це просто бути собою, коли ти матимеш сміливість в будь-якій ситуації, бути собою, довіряти Богові. І, ну, так як отець розказував дуже багато, це рецепт подолати корупції, просто мати сміливість бути собою в кожній ситуації.
Я ще так додам від себе також на завершення, дорогі друзі. Бути собою і пам'ятати, що ми є діти двох революцій, і стати гідними цих двох революцій, тих революціонерів, котрі дали життя, котрі поклали на вівтар вітчизни, вівтар церкви своє найдорожче. Пам'ятати про це весь час і передати ту гідність нашим нащадкам. Адже живемо в чудовий час, в час, в котрий революція триває, революція гідності. А саме про гідність ми сьогодні говорили. Бути гідним громадянином держави України, гідним громадянином церкви, котра мандрує ще на землі, і відтак уже церкви торжествуючої, котра є в небі. Дорогі друзі, ми завершуємо цей ефір. Нагадаю, це була катехеза молодіжна разом з спільнотою «Обнова». В нас був також на чолі сьогоднішньої програми отець Максим Рябуха, і попросимо це також про благословення на сон грядущий.
Та хай Господь насправді всіх нас і тут, хто є в студії, працівників радіо, Марія, і всіх радіослухачів, і всі наші родини, хай благословить і провадить і на цю добру ніч, і так само на нашу добру подальшу дорогу, як справжніх Божих дітей, бо Він святий всіх освячує завжди, нині, повсякчас і на віки вічні.
Амінь.